Labdien! Mēs tikko pabeidzām tikšanos ar NATO ārlietu ministru tikšanās. Mūsu pirmā sesijas laikā mums pievienojās arī Grūzijas un Ukrainas ārlietu ministri. Mēs runājām par drošības situāciju reģionā. Krievijas turpinātā agresīvās un destabilizējošās darbības pret tās kaimiņiem un tāpat arī militāro spēku koncentrāciju Ukrainā un ap to. Mums ir jābūt aizvien turpmāk arī modriem un jāizvērās no eskalācijas. Ministri skaidri pateica, ka jebkura Krievijas nākotne, agresija nākotne, tad dārgi izmaksās. Un tai būs nopietnas politiskas un ekonomiskas sekas Krievijai. Grūzija un Ukraina ir ilgstoši un cieši NATO partneri. Tie dod savu ieguldījumu mūsu misijās un operācijās un tiecas arī uz dalību NATO. Ministri skaidri pateica, ka mēs neatkāpjamies no saviem lēmumiem. Mūsu atbalsts suverenitātei un teritoriālajai nedalāmībai nemainās. Un mēs arī turpinām savu apņēmību atbalstīt abas valstis. Mēs jau pastiprinām tavu spējas aizstāvēt sevi, mums ir kopā mācības un vingrinājumi. Mēs nodrošinām atbalstu jūrā un mēs dalāmies ar informāciju. Tāpēc arī mēs runājām par to, cik svarīgi ir turpināt reformas, nostiprināt tiesiskumu un demokrātiju, cīnīties pret korupciju, turpināt pārveidot drošības un aizsardzības sektorus. Šīs reformas ir izšķirošas svarīgas, lai uzlabotu Grūzijas un Ukrainas izturēt spēju un padarīt tās stiprākas. Nākamajā sesijā mēs runājām par Afganistānu un mācībām, ko esam guvuši no NATO iesaistes tur 20 gažu laikā. Un ministri padziļināt diskutēja par šīm mācībām un kā mēs varam uzlabot nākotnē to, kā NATO plāno un veids tādas krīzes vadības operācijas gan politiskā, gan militārā līmenī. NATO misija Afganistānā nebija velta. 20 gadu laikā nav bijis no Afganistānas organizētu teroristu uzbrukumu mūsu valstīs. Tikai NATO bija spēja un politiskā griba veikt šo ļoti masīvu un sarežģīto krīzes vadības operāciju. Un ir skaidrs, ka krīzes vadībai arī turpmāk jābūt NATO tādam centrālam uzdevumam. Vienlaikus mums arī jāatzīst, ka starptautiskā kopiena, ieskaitot NATO, bet tāpat arī apvienotās nācijas un Eiropas Savienību un citus aktorus, arī bija tādas izvirzījušas augsta līmeņa ambīcijas tādas valsts veidošanā, nāciju veidošanā. Un šis plašākais uzdevums izrādījās daudz grūtāks, un tāpēc mums jāraugās, lai mūsu ambīcija līmenis ir realistisks. Neraugoties uz to, ka daudzi Afganistānas kareivi ir ļoti varonīgi ir dienājuši, bet tomēr viņu skavēja un arī gadiem ilgi saņēma starptautisku atbalstu, tomēr korupcija un vāja vadība viņiem traucēja uzturēt pašiem savus spēkus. Un mums jāraugās, lai nākotnē NATO radītu daudz pašpietiekošākus spēkus. Ministri arī teica, ka katrā ziņā, ja būtu bijusi jēgpilnākas diskusijas par ASV un Talibānu sarunām par līgumu, tas būtu bijis daudz vērtīgāk. Un vienlaikus mēs runājām par to, ka konsultācijas šajā gadā par mūsu misijas nākotni bija atklātas un patiesas. Un pamatojoties uz šīm konsultācijām, mēs kopā nolēmām izbeigt NATO misiju Afganistānā. Savukārt šī evakuācija no Kabulas augustā demonstrēja mūsu spēju atbalstīt liela mēroga evakuācijas operāciju. NATO nodrošināja Kabulas lidostas kritiskās funkcijas un arī visas operācijas un koordinēja evakuācijas vietas. Savienotās valstis, apvienotā karaliste, Turcija un Norvēģija nodrošināja drošību ārkārtīgi izaicinošos apstākļos. Nākotnē mums vajadzētu papētīt to, kā stiprināt NATO spējas veikt īsā termiņā liela apjoma evakuācija, kas nav saistīta ar kaujas operācijām. Vai nu kopā ar NATO ātrās reaģēšanas vienībām vai kā atsevišķām vienībām. Šīs mācības, ko esam guvušas no Afganistānas, veidos NATO krīzes vadības rolu nākotnē. Un arī raugoties uz šīm mācībām, tik un tā mums ir jāuztur mūsu centieni cīnīties pret terorismu un veidot mūsu partneru kapacitāti, ieskaitot arī mūsu kritiski svarīgo darbu un mācību misiju Irākā. Mūsu pēdējā sesijā mums pienājās mūsu partneri Somija, Zviedrija un arī Eiropas Savienības augstais pārstāvis Borels. Mēs runājām par stabilitāti un drošību Rietumu Balkānos. Kopš 90. Gadu konfliktiem šis reģions ir nogājis garu ceļu, bet pēdējā laikā mēs redzam, ka spriedze pieaug. Tas ir gan Kosovā, gan Bosnijā un Hercegovinā. Mēs redzam, ka retorika kļūst agresīvāka, ka reformas kavējas un arī ārvalstu aktori cenšas mazināt šo progresu. NATO turpinās sekmēt stabilitāti, drošību un sadarbību šajā reģionā. Un mēs arī piekritām, mēs vienojāmies par to, cik mūsu klātbūtne tur ir svarīga. Ieskaitot attiecībā par mūsu formisiju Kosovā un mūsu birojiem Sarajevā un Belgradā. Mūsu sadarbība ar Eiropas Savienību aizvien ir būtiski svarīga. Un mēs turpināsim strādāt kopā, lai saglabātu stabilitāti un atbalstītu reformas. Un es gribētu pašās beigās noslēgumā pateikt paldies mūsu latviešu kolēģiem par izcilo darbu, kas paveic, lai uzņemtu NATO valstu ārvalstu ministrus. Un tas vēlreiz pierāda to, cik Latvijas šīs apņemšanās un uzticība mūsu aliansē ir spēcīga. Un tagad mēs uzklausīsim jūtu jautājumus. Es gribētu pajautāt jums par šīm nopietnajām sakām Krievijai, ņemot vērā to, ka, nu, ja Ukrainā draud iebrukums, Ukraina jau nav NATO dalībvalsts, ko tad vēl NATO varētu izdarīt? No kādas tad būtu tās ekonomiskās un politiskās sakas savukārt par Afganistānu? Vai jūs uzskatāt, ka ņemot vērā to humanitāro krīzi, kas ir Afganistānā, ka NATO dalībvalstīm tādām kā ASV vajadzētu apsvērt vēl citus līdzekļus, kā piešķirt naudu neejot pie Talibana? 7 miljārdi ir iesaistīti, ASV ir iesaldēti, ASV ir iesaldējuši šos aktīvus, arī cita aktīva ir iesaldēti. Ko tad darīt, lai nodrošinātu primārās vajadzības Afganistānā? Talibāna atgriešanās Afganistānā ir afgāņu tautas traģēdija, un mēs to arī redzam, ka patiešām viņi sastopas ar ļoti smagu humanitāro situāciju, īpaši tāpēc, ka tuvojas ziema un pastāv risks, ka patiešām varētu būt ļoti nopietnas tādas humanitārās sekas šai ekonomiskai krīzei Afganistānā. NATO ir izbeigusi savu militāro klātbūtni Afganistānā, bet NATO sabiedrotie turpina sniegt humanitāro atbalstu caur dažādām institūcijām, piemēram, apvienoto nāciju, citām tādām humanitārām organizācijām. Un es patiešām to uzteicu, jo mums ir jāturpina sniegt atbalstu afgāņu tautai un cilvēkiem. Un tas arī tika uzsvērts šodien sanāksmes laikā, ka, ja mums jāturpina šāda atbalsta sniegšana caur apvienotajām nācijām un citām starptautiskajām organizācijām, savukārt par Ukrainu. Mums ir ļoti plaša tādu iespēju loks, lai nodrošinātu to, ka Krievijai nāksies konfrontēties vai saskarties ar nopietnām sakām, ja Krievija atkal izmantos spēku pret neatkarīgu suverēnu valstu Ukrainu. Ja visu sākot no ekonomiskajām sankcijām, finansiālajām sankcijām, politiskiem ierobežojumiem, bet arī, kā mēs redzējām arī pēc 2014. Gada, kad tika nelikumīgi aneksēta Krīma un tika destabilizēta Ukrainas austrumu daļa atbalstot separātistus Donbasā. Un mēs arī redzējām, ka patiešām tas bija pēc augstā kara laikam, tas bija lielākais tāds mūsu spēku realizācija. Mums pirmo reizi tika izvietota mūsu spēka gan Baltijā tādā mērogā un arī palielināta mūsu klātbūtne Melnās jūras reģionā un tāpat arī gaisa patruļas un citas militārās tādas aktivitātes, lai demonstrētu to, ka NATO atbalsta visus sabiedrotos, ir tīpaši austrumu daļā, kas ir Baltijas reģions un Melnās jūras reģions. Mēs nodrošinām atbalstu Ukrainai. Tātad stiprinot kapacitāti, mācības, aprīkojumu un arī konsultācijas padomus. Un mēs arī dalāmies informācijā ar viņiem un ļoti rūpīgi monitorējam, kas notiek uz robežām ar Ukrainu. Bet, protams, te pastāv atšķirība starp Ukrainu, kas mums ir ļoti ciešs un ļoti augsti novērtēts partneris, kuram mēs sniedzam atbalstu. Un ir atšķirība starp NATO sabiedrotajiem. Mums ir šīs kolektīvās aizsardzības pants, un mēs sniedzam drošības garantijas, kas ir nostiprinātas Vašingtonas līgumā visiem NATO sabiedrotajiem. Un mēs turpināsim izmantot NATO kā platformu, lai mēs tātad sniegtu konsultācijas, koordinētu darbības, arī koordinētu iespējamās potenciālā ekonomiskās sankcijas, kaut arī NATO nepieņem šos lēmumus, bet tomēr NATO ir platforma, kas apvieno Ziemeļameriku, Eiropas sabiedrotos un, protams, bet NATO pieņem lēmumus, kas viss ir saistīts ar drošības garantijām mūsu NATO sabiedrotajām valstīm. CDF. Stoltenberg kungs, jūs šorīt Ukrainas ārlietu ministrs mums sacīja, ka viņa valsts dalība NATO ir neizbēgama. Vai jūs piekrītat viņa vērtējumam? Un vai jums šķiet, ka tas būtu arī deeskalācijas signāls, ja NATO paplašinātos arī uz šo te Krievijas ietekmes sfēru? Nu, vienkārši jautājums, tas kaut ko atspoguļo, un mums tiešām to vajadzētu apzināties, ka kaut kas nav nepieņemams. Proti, mums tas vajadzētu uzskatīt, ka tas ir nepieņemami, ka Krievijai ir ietekmes sfēra. Viņi grib atkal atjaunot šo te nostāju, ka Krievijai ir tiesības kontrolēt to, ko viņu kaimiņi dara vai nedara. Un tā ir pasaule, kurā mēs negribam atgriezties, kur lielvarām ir teikšana vai tiesības noteikt kaut kādus ierobežinājumus attiecībā uz to, ko suverēns neatkarīgs valsts drīkst darīt. Es nāku no mazas valsts, kurai ir robežas ar Krieviju, un man ir patiešām liels prieks, ka mūsu NATO sabiedrotie nekad nav ņēmuši vērā vai cienījuši to, ka Krievija ir tiesības veidot savu ietekmes sfēru ziemeļos un noteikt, ko Norvēģija kā maza neatkarīga suverēna valsts drīkst vai nedrīkst darīt. Un tas pats attiecas uz Ukrainu. Ukraina ir neatkarīga suverēna valsts ar savām valsts robežām, ko garantē gan Krievija, gan citas valstis. Un šīs starptautiski atzītās robežas ir jācīna. Un tas, protams, ieskaita arī Krīmu kā Ukrainas daļu un Donbasu kā Ukrainas daļu. Jo šī doma vien, ka NATO atbalsts suverēnai valstī ir provokācija, jo šis pieņēmums vien ir nepareizs. Ir jāciena Ukrainas tautas suverenitāte un Ukrainas tautas griba. Manuprāt, tas pasaka daudz ko vairāk par Krieviju nekā par NATO. NATO ir aizsardzības alianse, NATO nevienu neapdraud, bet NATO ciena valstu lēmumus, piemēram, Baltijas valstu lēmumu, Polijas lēmumu, ka tas nolēma pievienoties, un arī ciena Ukrainas lēmumu, kā Ukraina grib pievienoties NATO. Mēs esam teikuši, protams, ka tā Ukraina var izkļūt, bet mums 30 sabiedrotajiem ir jānolēma, kad Ukraina ir gatava dalībai, kad Ukraina atbilst NATO standartiem, un mēs palīdzam šajā ceļā reformām ar cīņu pret korupciju, veidojot drošības aizsardzības institūcijas. Un tas vēstījums ir tāds, ka tikai Ukraina un NATO 30 sabiedrotie lēmi, kad Ukraina var piebiedroties NATO. Krievijai nav ne veto tiesību, ne teikšanas, ne tiesību veidot ietekmes sfēru, mēģinot kontrolēt savus kaimiņus. Ko mēs redzam Bosnijā, tas nav tikai separātiska retorika, kā saka starptautiskie diplomāti. Ir konkrētas rīcības, kas grauj valsts institūcijas. Un jautājums ir, cik NATO ir norobējušies, kad Dodiks ir Krievijā un prasa papildus, vēl atbalstu savai rīcībai. Mēs saprotam, ja NATO neienāks Bosnijā, tad Krievijas spēki tur ienāks. Krievijas mediji jau runā par šo variantu. Un es gribētu uzdot jums jautājumu, vai NATO to pieļaus?
NATO stingri iestājas pār Bosnijas teritorijas nedalāmību, Bosnijas Hercegovinas teritorijas nedalāmību. Mēs 90. gados savus spēkus nosūtījām turien, lai pieliktu punktu šam te nežēlīgajam etniskajam karam, un kopš tā laika mēs kopā ar Eiropas Savienību esam aktīvi piedalījušies šīs valsts atjaunošanā. Mēs aktīvi tātad arī par to runājām šajā sanāksmē un ar Zviedriju, Somiju un augsto ārlietu pārstāvu no Eiropas Savienības par to, ka mums ir nepieciešams turpināt savu palīdzību, atbalstu Bosnijai un Hercegovinai. Mēs, protams, esam satraukti par agresīvo retoriku, jeb tātad šo te naidīgo nostāju no Dudika kunga un viņa, nu, tātad šī te naidīga retorika faktiski apdraud nu, mūsu centiens izveidot daudz tautīgu Bosniju un Hercegovinu. NATO, protams, palīdz ar kapacitātes paaugstināšanu, reformu īstenošanu šim šai valstī, un viena no daudznacionālajām institūcijām Bosnijā Hercegovinā ir tieši armija, tātad, un tas ir tas, ko mums NATO veiksmīgi izdevies panākt, jo mēs esam izveidojuši šo daudznacionālo armiju bruņotos spēkus, un, protams, ka mēs gribam, nu, tātad novērst jebkādus etniskos konfliktus, un tādēļ arī šāds daudzetnisks daudztautu institūcijas tiek veidots, tā skaitā arī bruņotie spēki. Bosnijā-Hercegovinā. Ģenerālsekretārs, es ceru, ka jūs varat dzirdēt man labi, lai no Cooks no Associated Press par Afganistānu un par to ziņojumu, ko jūs ar ministriem apspriedāt, vai nodokļu maksātājiem un afgāņiem pašiem vajadzētu varēt iepazīties ar šiem te secinājumiem jeb mācībām, ko jūs izdarījuši no karaspēka izvešanas no Afganistānas un vai nevajadzētu arī sniegt nu, tāda plašāka informācija, piemēram, par to, kas notiek uz vietas tātad no komandieriem, un vai nu, NATO kopumā, tātad arī starptautiskajai sabiedrībai kopumā nevajadzētu nu, tātad iesaistīties šajos procesos, tātad, lai nebūtu tā, ka viena valsts izlemj, kurā brīdī izves savu karaspēku, kamēr vēl sarunas turpinās ar Talibānu un citas valsts, varbūt sekotam tikai vēlāk, vai nevajadzētu tiešām šos jautājumus apspriest jau aliansē. Nu, pirmkārt, gribētu uzsvērt to, ka mums bija ļoti vērtīga viedokļa apmaiņa šodien un tiešām runājām ļoti atklāti un pēdējās nedēļās un pēdējos mēnešos NATO iekšēnē ļoti atklāti notiek šī diskusija par mācībām, ko varam gūt no mūsu klātbūtnes Afganistānā. Nu, pēc 20 gadiem tika pārtraukta šī te misija Afganistānā un tādēļ mums ir ļoti, nu, kā saka, kritiski un ļoti, nu, godīgi jāizvērtē, nu, savu darbu rezultāts, tādēļ mēs esam pieaicinājuši arī ārējos speciālistus un sabiedrotos speciālistus. Mēs, protams, šobrīd analizējam šo te situāciju un mēģinām arī pietiekam atklātā veidā arī diskutēt par tām gūtajām mācībām, jeb secinājumiem no mūsu klātbūtnes Afganistānā. Mēs ziņojumu kopsavilkumu, jeb galvenos secinājumus arī drīzumā laidīsim klajā. Jāapzinās arī, ka šī te klātbūtne pat par sevi bija ļoti svarīga un šī te izvērtēšana kā process arī ir ļoti vērtīgs, jo kopā ar ārējiem speciālistiem mums ir jāizvērtē, ka kur mums veicās labāk, kur mēs sasniedzām vēlamos rezultātus un kur mums savukārt neveicās šo rezultātu sasniegšanu. Gribētu vēlreiz uzsvērt to, ka galvenais iemesls, jeb galvenais uzdevums, ar kādu mēs iegājām Afganistānā, bija cīnīties pret starptautisko terorismu. Šai ziņā mēs esam panākuši milzīgu progresu. Al-Qaida un citas teroristiskās organizācijas ir tiešām nu, veiksmīgi apkarotas, un kopš 2010. gada faktiski mums nav nevienu uzbrukumu no Afganistānas, tātad no teroristiem Afganistānā, un tāds arī bija galvenais mērķis, un mēs esam novērsuši uz to, ka Afganistānā vairs netiek izmantot kā patvērums starptautiskajām teroristiskajām organizācijām, kur tas var mierīgi, kas saka, dzīvot. Nu, un NATO kopīgi ir jāuzņemās tātad atbildību tātad NATO dalību valstīm un manas pārstāvētai valstī, Norvēģijam, Eiropas Savienībai un visai starptautiskajai sabiedrībai. Mums ir atbildība par to, lai, nu, tātad pakāpeniski tātad atstāt šo te Afganistānu, jo visa misija jau sākotnēji tika veidota tātad, lai mazinātu terorismu, lai Afganistānā, nu, nepatvērtos tātad šie te teroristi, lai valsts darbība tiktu atjaunot un valsts funkcionētu patstāvīgi. Nu, tas, protams, ir ļoti svarīgs uzdevums, taču tas ir ārkārtīgi sarežģīts uzdevums, un tas prasa milzīgus resursus un milzīgus pūliņus ilgstošā periodā. Nu, pat neskatoties to, ka mēs sasniedzām labus rezultātus, kas ir paliekoši, tūkstošiem afgāņu sieviešu bija iespēja iegūt izglītību pateicoties tam, ko mēs darījām, un mēs cerams atstājām daudz demokrātiskāku un stabilāku Afganistānu, kura daudz vairāk ievēro cilvēktiesības. Tiešām mēs daudz ko sasniedzām, un, protams, bija virkne arī rezultāti, ko mums neizdevās, jau uzdevumu, ko neizdevās izpildīt, un neizdevās arī, teiksim, nu, pakāpeniskāk iziet no Afganistānas. Bet mēs tiešām panācām to, ka nu, Afganistānas, nu, tātad šie spēki ir pietiekam patstāvīgi, lai mums dodoties projām, tātad Afganistāna varētu pati saviem spēkiem nodrošināt stabilu nu, eksistenci, pastāvēšanu un nu, tas arī ir tas galvenais secinājums, ko mēs noteikti ņemsim vērā arī nākotnē piedaloties krīzes situāciju risināšanā, jo ir skaidrs, ka NATO ir jābūt gatavai izvērst plašas operācijas pret starptautiskajām teroristiskajām organizācijām kā NATO un tas sabiedrotās valsts arī izdarīja Sīrijā, Irākā nu, un mēs nevaram izslēgt šādu iespējamību arī nākotnē. Jā, nu, ļausim uzdot pēdējo īsu jautājumu nu, no Brussels Morning tātad tieši saistē. Liels jums paldies, Lielam Asadīt, no Brussels Morning. Ģenerāls sekretāra kungs, jūs minējāt, ka 20 gadu laikā nu, nekāda draudi no Afganistānas nav nākuši. Kurš var garantēt, ka nākotnē nebūs nekāda uzbrukuma no Afganistānas puses, jo Taliban šobrīd nav pārāvuši savu saici ar Al-Qaidu. Nu, tas ir diezgan iespējams. Tāpat arī ikdienā mēs dzirdam no dažādiem ziņu avotiem, ka tiek nogalināti no Afganistānas varas pārstāvju to dar Taliban, tātad jūs atbalstījāt šo tas varas pārstāvjus NATO misijas ietvaros, tagad tie tiek iznīcināti. Jā, nu mēs, protams, ka sauksim pie atbildības visus Taliban režīmu atbildīgos par, kas ir atbildīgi tātad par nu, tātad šo te situāciju. Mēs, protams, esam izveidojuši drošo koridoru, tātad, lai izvestu visus, kas ir apdraudēti no Afganistānas, un mēs, protams, sagaidām, ka talibi turēs dotos solījumus, un mums arī ir jāapzinās arī, ka nu, NATO alianses valsts ir arī pieņemušas sankcijas pret Afganistānu, lai panāktu cilvēktiesību ievērošanu. Bet, nu, protams, nav nekādu šaubu, ka Taliban, nu, tas, ka mēs pieļāvām, ka Taliban nonāk pie varas, ir milzīgi, nu, kā es saku, izgāšanās, jeb neveiksme, un, protams, ka tas nenāk par labu Afganistānas iedzīvotājiem. Bet mūsu misijas galvenais, operācijas galvenais mērķis bija apkarot starptautisko terorismu, un to mēs arī, nu, mēģināsim panākt arī saucot pie atbildības Taliban, un nepieciešams gadījumā arī tātad uzbrukot no attālu, un tātad un NATO alianse ir nepieciešamie līdzekli, lai tiešām arī organizētu šādas uzbrukums attālināt. Tā kā mēs darīsim visu, kas ir mūsu iespējās, iespēja robežās, tātad, lai Afganistāna netikt izmantot kā terorismu centrs, kur tiek apmācīti sagatavot teroristiskie spēki. Paldies visiem, ar to noslēdzās preses konferences. Paldies par dalību.